ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ይውዒሉ። ብካል ወገን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ተቃውሞ ዘስምዑ ሓደሓደ ኦሮሞ ተምሃሮ ብሓይልታት መንግስቲ ምቕታሎም ጌጋ ኢሎም እንተኾነ እቶም ተምሃሮ ሕግን ስርዓትን መንግስቲ ከም ዘይተኸተሉ ብምግላፅ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ ኣምቦ ምስቶም ተምሃሮ ተሓዊሶም ዝበልዎም ወገናት ተሓተቲኦም ገይሮም ካብ ዝተፈላለዩ ኣባላትና ዝረኸብናዮ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ምስ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ቅድሚ ምቕራብና ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ቀለሞ ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀለሞ ሰልፊ ንምካያድ ኣብ ዝፈተኑሉ ብሓይልታት ፖሊስ ምኽልካሎም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ገሊፆም። እቶም ተምሃሮ ብሓይሊ ንምውፃእ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብዝተለዓለ ግጭት ሓንቲ ናይ 11 ክፍሊ ተምሃሪት ኣብ ኢዳ ብጥይት ከም ዝተወቀት እቶም ተምሃሮ ገሊፆም። እቲ ሰልፊ ብመንበዕ ጋዝ ሓይልታት ፖሊስ ተበቲኑ። ኣብ ቀለሞ ወለጋ ቻንካ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰልፊ ብሓይልታት ፖሊስ ምብታኑን ቤት ትምህርቲ ምዕፃውን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ኢና ዝበሉ ገሊፆም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ግደ ኣያና ከተማ ኣያና ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ምምሕዳርቲ ቤት ትምህርቲ ትምህርቲ ከምዘየለ ምስ ገለጸሎም ናይቲ ከባቢ ፖሊስ በታኒ ኣድማ ነቶም ተምሃሮ ሒዙ ከም ዝኣሰረን ንገሊኦም ድማ ከም ዝቐጥቀጠን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪታ ከተማ ገሊፆምልና ክትብል መሳርሕትና ትጁቤ ጸብጺባ። ናብ ቃል ምልልስ ኣባዱላ ክንሓልፍ። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ብዝተለዓለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሂወት ሰባት ምጥፍኡ መልሲ ክህቡ ዝተሓተቱ ኣቶ ኣባዱላ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ንዕቤት ማስተር ፕላን ዞባ ፍንፍኒ ኦሮምያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብምቅዋም ብተምሃሮ ዝተለዓለ ሕቶ ተቃውሞ እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም፣
በሉም ኣከባቢ በተለይ ተማሪዎች ያነሱት ጥያቄ ፍትሃዊና ህጋዊ ነው። እነዚ ፍትሃዊና ህጋዊ ጥያቄ
ኣብ ኩሎም ከባቢታት ብፍላይ ተምሃሮ ዝለዓልዎ ሕቶታት ፍትሓውን ሕጋውን እዩ። እዞም ፍትሓውን ሕጋውን ሕቶታት በብከባቢኡ ዝርከቡ ምምሕዳር ዩኒቨርስታትን ከባቢያዊ ምምሕዳራትን ንምምላሶም ፃዕርታት ገይሮም እዮም። እቲ ጉዳይ ብቀረባ ይከታተሉ ዝነበሩ ሓለፍቲ መንግስቲ መብርሂ ንምሃብ እውን ፈቲኖም እዮም።
እንተኾነ ግን ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት እቶም ተምሃሮ ንዘቕረብዎም ሕቶታት ብቑዕ መልሲ ኣይረኸብናን ብምባሎምን ሕቶኦም ናብ ላዕለዋይ ኣካል ክቐርበሎም ሓቲቶምን መልሲ ቅድሚ ምምፅኡ ናብ ሰልፊ ከም ዝወፁ ኣፍ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም።
ሰላማዊ ሰልፊ ምውጣት ሕገ መንግስታዊ መብት ነው። ማንም ዜጋ ሰላማዊ ሰልፊ ምውጣት መብት ኣሎ።
ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ። ዝኾነ ይኹን ዜጋ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምውፃእ መሰል ኣለዎ። እዚ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተቐመጠ እዩ። እዛ ቦትኡ ከሎ ግን ሰላማዊ ሰልፊ ንምውፃእ ኣቐዲምካ ክተፍልጥ ከም ዝግባእ እቲ ሕጊ ይእዝዝ።
እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት በቲ ሓደ ወገን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ምምሕዳር ንዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ተሰላፊ ጉድኣት ከይበፅሖ ሓላፍነት ክወስድን በቲ ካልእ ወገን ድማ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዋደደ ኣካል ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ዜጋታት ጉድኣት ከየብፅሕ ሓላፍነት ክወስድን ምእንቲ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ። እዞም ክልቲኦም እንድሕር ዘይተማሊኦም ሽግር ክስዕብ ከም ዝኽእልን ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልኦት ዴሞክራሲያውያንን ዝማዕበላን ሃገራት ዝስርሐሉ ኣገባብ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ይቕፅሉ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ።
ያ ዝግጅት ሳይደረግ ባይል ስለተወጣ ከተማ ላይ በንብረት
ኣድላይ ምድላው ከይተገብረ ብሓይሊ ስለ ዝተወፀ ኣብ ከተማ ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ክሳራ ኣሎ። እዚ ክሳራ እዚ ናብ ዝበኣሰ ከይዓርግ ሓይልታት ፀጥታ ከም ካልኦት ሰላማዊ ሰልፍታት ዘንብዕ ጋዝን ማይን ተጠቒሞም ነቲ ኣድማ ንምብታን ፈቲኖም እዮም።
እቲ ጉዳይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነን እናገደደን ከይዱ ህይወትን ንብረትን ከም ዘጥፍአ ሓቢሮም ብምውሳኽ እቶም ተምሃሮ ክሓቱ ሕገ መንግስታዊ መሰሎምን ትኽክልን እንድሕር ኮነ ሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ንህይወት ተምሃሮ ከጥፍኡ ዶ ነይርዎም ስዒቡ ዝቀረበሎም ሕቶ ነይሩ?
በመጀመርያ ደረጃ ይሄ መምጣት ያሌለበት ነው። ህይወትን ንብረትን መጥፋት በጣም የሚያሳዝን ነው።
ቅድሚ ኩሉ እዚ ክኸውን ዘይነበሮ ነገር እዩ። ምጥፋእ ህይወትን ንብረትን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። መንግስቲ እውን ሓዘኑ ገሊፅ እዩ። ኣነ እውን ኣብቲ ቦታ ብኣካል ከይደ ርኤን ሓዚነን እየ። ክኸውን ዘይግብኦ እዩ።
እቲ ምድላው ብሓይሊ ንምምላስ ከም ዘይነበረ ብምግላፅ ናይ ፌደራል ፖሊስ በታነ ኣድማ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሐ ኩለን ተሽከርከርቲ መኻይን ምስ ተቓፀላ ምሸት ምዃኑ ብምሕባር እቲ ኩነታት እናደፍአ ምስ ገደ ግን መንግስቲ ትክልል ዝኸፍአ ህይወት ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ነቲ ፀጥታ ዝቆፃፀር ሓይሊ ክኣቲ ኣለዎ ክብል ንፌደራል መንግስቲ ሓቱት ኢሎም ብምስዓብ
ተማሪዎቹ በግቢያቸው ውስጥ የመጨረሻውን ጥንቃቄ ኣድርገው የወጡ ቢሆንም በውጭ ግን ከተማሪ ውጭ የተቀላቀለ ብዙ ኃይል አለ።
እቶም ተማሃሮ ኣብ ውሽጢ ቀፅሮም ዝለዓለ ጥንቃቐ ገይሮም ዝወፁ እኳ እንተኾነ ኣብ ደገ ግን ምስቶም ተማሃሮ ዝተሓወሱ ብዙሓት ሓይልታት ነይሮም። ናይ ምዝራፍ ናይ ምዕናውን ካልኦትን ድሌታት ዘለዎም ሓይሊ ተሓዊሶሞም። ንኣብነት ኣብ ኣምቦ ኣበበች መታፈርያ ዝተባህለ ሆቴል ምሉእ ብምሉእ ተዘሪፉን ዓኒን እዩ። ተማሃሮ ዘይፍጽምዎም ተግባራት ኣብ ውሽጢ ሆቴል ዝነበራ ናይ ቱሪስትን ካልኦትን መኻይን ምሉእ ብምሉእ ነዲደን፣ ከምኡ ውን ባንኪ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ተቓጺሉ፣ ቤት ፍርዲ ምዕራብ ሸዋ እውን ምስ ሰነዳቱ ተቓጺሉ እዩ።
ተምሃሮ እዮም ኢልካ ንምግምጋምን ንምድምዳምን ዘየኽእል ካብ ዘብዐኛታት ከይተረፈ ዕጥቂ ብምምጣል ተኽሲ ዝተጀመረሉ ኩነታት ከም ዝነበረን መንግስቲ ድማ ጸጥታ ነበርቲ ከተማ ንምሕላው ሓላፍነት ክወስድ ስለ ዝነበሮ ዝተፈጥረ እዩ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ምስቲ ዝተበላቸው ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም።